pavasara restorāna nedēļa notiek no 8. līdz 14. maijam. Restorāna nedēļā kopā piedalās 47 restorāni Rīgas, un kā katru gadu ir iespējams nobaudīt 3 ēdienu pusdienas vai vakariņas, un restorāni piedāvā divas cenas, ir pa 15 eiro vai pa 20 eiro. Būs daudz dažādu ēdienu, kas saistīti ar pavasara garšām, gan piedāvā lakšus, gan skābens un rabarberus un zivis un truša gaļu, un pat būs spargeļi nobaudāmi, tā kā meklējiet ēdienkartes informāciju, un visi tiek laipni aicināt apmeklēt restorānu nedēļu.